Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Рэпрэсіі, пагрозы ці проста адсутнасць перспектываў беларусы працягваюць з'язджаць з радзімы. Паводле беларускага сацыёлага, які даследаваў афіцыйныя звесткі краін Еўразвязу, Грузіі ды Расіі, больш за паўмільёна грамадзянаў Беларусі пакінула краіну пасля 2020 года. Большасць з іх знайшла новы дом у Польшчы. Значная колькасць – гэта дзеячы культуры. У сённяшняй перадачы пад знакам пагоні размаўляем пра тое, як даюць рады творцы ў новых абставінах, дзе шукаюць натхнення і як бачаць сваю будучыню. Для мікрафона Дзмітра Костін. Вітаю і запрашаю. Дваццаты год прывёў да трагічнай у сваіх наступствах атакі на беларускую культуру ў Беларусі. Праз рэпрэсіі і пераслед шматлікія дзеячы культуры вымушаныя былі пакінуць краіну і спрабаваць уладкавацца за мяжою. Перыяд пасля пераезду адзін з найбольш складаных, бо нярэдка жыццё трэба пачынаць наноў. Паэтка Наста Кудасова, якая апынулася сям'ёй у Польшчы, намагаецца менш думаць пра эміграцыю, каб не згубіць імпэту і сілаў, а больш кіраваць увагу на працу.
Калі ты паглыблены ў працу, то не застаецца часу на думкі. Я, шчыра кажучы, яшчэ не моцна асэнсавала, што я тут, што я не дома. З іншага боку, калі так рацыянальна паставіцца да сітуацыі, то ну, гэта, бадай, было непазбежна. У цяперашніх умовах складана было б там выжываць і мець нейкія цікавыя варыянты жыцця для дзяцей найперш, як бы мяне больш хвалявала гэта, вот, што іх чакае далей у іх на школе, там і ў наступных этапах адукацыі, бо бачачы, ну, што адбываецца ў Беларусі, неяк не маеш надзей пакуль што. Вось, таму я стараюся жыць адным днём і жыць больш такімі прагматычнымі нейкімі задумамі. А вот як тут уладкавацца, там нешта такое. Вось, не паглыбляючыся ў такія больш складаныя і тонкія рэчы, так што я адчуваю. Ну, бо насамрэч жывеш бы нейкім такім веры навінам увесь час. І цяжка сказаць, ці я маю надзею на лепшае, ці не маю, і ўвогуле чаго я чакаю, не ведаю. Адзінае, што я магу сказаць дакладна, што я вельмі ўдзячная Польшчы за тое, што яна робіць для беларусаў. І гэта, ну, абсалютна шчыра, я кажу так асабіста ад сябе. Бо, ну, гэта напраўду тая краіна, якая вельмі многа для нас робіць. Я проста бачу па іншых людзях, каторыя трапілі не ў Польшчу, кудысьці яшчэ. Магу параўнаць, магу сказаць, што сапраўды для нас тут вельмі добра ставяцца, нам столькі дапамагаюць. І гэта такое адхланне, мне вельмі хораша, што я от менавіта тут. І ты як бы адчуваеш з аднаго боку плячо Беларусі, тут дзесьці вот, да, за мяжой зусім блізка, як быццам амаль дома. Вот, з іншага боку, ну ты ўсё-такі ў здаровым нейкім такім грамадстве апынуўся больш-менш адэкватным. Ось, гэта, канешне, прыемна. Таму нармальна я адчуваю сябе, нармальна выжываю, як мы ўсе, выжываю, як магу, але ёсць імпэт штосьці рабіць пакуль, што ёсць імпэт пісаць, змагацца, карацей, не падаем духам.
Нярэдка на Беласточчыне не ўяўляюць сабе, што адбываецца з беларускай культурай, з беларускай мовай у Беларусі. Часам здаецца, што не ўсё так кепска, што там перабольшваюць. Што вы маглі б сказаць? Вы чалавек, які жыве беларускім словам, перакладае гэтае слова на паперу.
Можа быць, калі казаць пра перабольшанне, часам сапраўды, калі паслухаеш нашых палітыкаў, то ёсць такі момант там нейкага перабольшання. Але, ну, па шчырасці, калі ты жывеш не ў Мінску, то я не ведаю, дзе яшчэ там, нават у тыя гады, калі я жыла ў Беларусі, да, вот там і браць да 20-га, то вельмі цяжка было знайсці беларускамоўнае, беларускацэнтрычнае штосьці, ну, культурнае там, да, па-за межамі сталіцы. Ну, дапусцім, я жыла ў Рагачове і адчувала сябе такім поўным маргіналам. Цяжка было ўявіць, што там можна зладзіць там сустрэчу, напрыклад, аўтарскую, да, там ці там пачуць там нейкі канцэрт на беларускай мове. нуль просто, ну нуль, ну реально 0% беларускай мовы ў будзённым жыцці і ў жыцці там тых жа школьнікаў, звычайных людзей. Вось, таму мне здаецца, людзі, каторыя кажуць, што не ўсё так кепска, я, ну я заўважала сама, тыя, хто кажуць, што не ўсё так кепска, яны хутчэй за ўсё жывуць у Мінску, іх там ёсць пэўная такая тусоўка, можа быць свая. Яны кудысьці ходзяць, там ёсць тэатр, можа там, ну нейкія падзеі там па-беларуску здзяйсняюцца, там ёсць нейкія кнігарні. Вот, і людзям здаецца, што штосьці ёсць, але ну насамрэч гэта такі мізэрны адсотак, гэта такая хутчэй нейкая такая Ну, я нават не знаю. Ну, калі з боку дзяржавы казаць, то гэта натуральна толькі дэкаратыўная такая некая паказушная культура. Вот. Натуральна, што ёсць нейкія там людзі партызаны, которые спрабуюць выжываць, там нешта самі ствараць. Але, канешне, для таго, каб нармальную дзяржаву стварыць беларускую, гэтага вельмі мала. Гэта толькі такая вот пакуль што, на жаль, партызаншчына. Таму сумна. Ну, мне сумна, я з'язджала ў такіх вельмі сумных вогуле прачуваннях, адтуль было такое ў мяне нават пачуццё, як быццам бы я ўжо і страціла сваю краіну. Ну, настолькі зрусіфікавана, ўсё моцна, асабліва вот там у нас на ўсходзе, што людзей жа ніхто не прымушае такімі быць. Яны як бы самі ўжо абіраюць. Такое было ў мяне адчуванне, можа, я памыляюся, бо яны ўсё-такі, ну, збольшага там, што пад уздзеяннем гэтага расійскага тэлебачання. І так яны на расійскім баку было збольшага ўсе. Карацей, вельмі мне было сумна. Але я хачу верыць, што я памыляюся, што гэта можа толькі там пытанне майго там горада ці асобных рэгіёнаў, што ўсё-такі гэты партызанскі рух, ён пераможа, бо колькасць як бы не заўсёды насамрэч мае сэнс. Калі казаць пра гістарычныя працэсы, то звычайна якасць пераважае, а не колькасць. Так што будзем спадзявацца, што ну, нейкая такая якасная эліта ўсё-такі аднойчы возьме ўсё ў свае рукі.
Калі гаварыць пра 2020 год, паводле вас, ці гэты год нешта змяніў у стаўленні беларусаў да беларушчыны, да культуры, да мовы?
Як мне падалося, змяніў. Мне здаецца ўсё-такі, што гэта быў такі ўздым народны, і людзі азірнуліся, пабачылі сябе. Раптам так, што мы ёсць, і што мы народ, і ў нас мусіць быць нешта агульнае, і проста, можа быць, на гэтым нонканфармісцкім такім уздыме, каб супрацьпаставіць сябе гэтай дзеючай уладзе, людзі пацягнуліся там да нацыянальных тых жа сімвалаў раптам, да беларускай мовы, бо трэба проста неяк сябе супрацьпаставіць гэтым сілам зла, так? Вось, і людзі ў гэтым знайшлі апірышча, пачалі знаходзіць. Гэта цікавы досвід. І я так спадзяюся, што ён будзе мець плён, калі мы як бы зараз не здадзімся, не здзьмемся і працягнем выдаваць кнігі па-беларуску, нешта рабіць. Неяк варушыцца там, нягледзячы на то, што ўсім складана натуральна ў эміграцыі, трэба думаць пра то, як выжыць, але ўсё адно трэба неяк вот гэтую культурную прастору насычаць, то ну потым будзе як бы з чаго ўзяць, калі ў нас ўсё-такі з'явіцца наша краіна, мы потым з гэтага зможам узяць. Я спадзяюся. Ну, напраўду, цікавасць да беларускага ёсць вялізная.
Падзеі 20-го года прымусілі многіх творцаў пакінуць радзіму. Некаторыя, так як берасцейская мастачка Таццяна Савіч, свой прытулак знайшлі ў Беластоку.
Мастакі гэта такія людзі не ад міра сего. І ім адаптавацца да новых умоў вельмі цяжка. Тое, што я гляджу па нашым мастакам, якія зараз вымушаны былі з'ехаць з Беларусі і знаходзяцца не толькі ў Польшы, але і ў другіх краінах, вельмі доўгі перыяд адаптацыі. Такія працы з цёмнымі колерамі, з такімі думкамі нехарошымі. У мяне таксама такі быў перыяд, калі халоднае цяне і такое бруднае нешта вылазіла з мяне. Але час ідзе, мы абрастаем, у нас з'яўляюцца новыя знаёмствы, новыя эмоцыі, новыя сустрэчы, і гэта вельмі добра. Гэта вельмі добра, што мастакі не сядзяць у якойсьці каморкі са сваімі дрэннымі мыслямі, а ідуць у людзі. Вельмі добры праект з пленэрам у Беластоку. Гэта такое класнае рашэнне выцягнуць мастакоў да людзей. І я хачу сказаць, што тыя працы, якія мы рабілі на пленэры, 13 мастакоў з Беларусі, з Украіны, нема цёмных колераў, усё яркае, усё амалявалі Беласток. Малявалі мы то месца, дзе зараз мы знаходзімся, і тых людзей, і тыя мясціны, да, кожны хацеў намаляваць нешта падобнае да свайго роднага куточка. Так яно і здалася. Ну, кожны мастак знайшоў тое месца ў Беластоку, якое яму навівае свой родны дом. Я, напрыклад, вось гэтыя каштаны, Брэст весь у каштанах. Я з Брэста. І вось я калі прыехала, я гэтыя каштаны пабачыла, ўсё, мені цягнець да гэтых каштанаў. Ну, малявала каштанавую вот, гэту алею на рынку Касцюшку. Хтосьці там знайшоў для сябе куточак роднага Гродна, хтосьці там Віцебску. Але Беласток, вы разумееце, Беласток, ён асацыяваўся ў мастакоў з радзімай, а мы прыехалі з розных мест Беларусі. І ўсё гэта мы знайшлі ў Беластоку. Это, ну, гэта ж цуд. Гэта цуд.
Як глядзіце на тое, што адбываецца цяпер з асяроддзямі мастакоў? Фактычна, большасць вось такіх арганізацый, якія калісьці аб'ядноўвалі мастакоў, пісьменнікаў, здавалася, ну, гэта па-за палітыкай, цяпер у Беларусі прыпынілі сваю дзейнасць.
Ведаеце, гэта жах, бо слова... Гэта слова, а за гэтым словам стаяць людзі. І кожны з нас, ён мае сэрца і мае душу. А мастакі гэта асобны такі сасуд, які чапаць нельга. Нельга, бо яны несуць прыгажасць у гэты мір. І калі мы кажам, што па-за палітыкай такога няма зараз. Зараз мы ўсе ў палітыкі. Ну, усе, кожны. Ад дзіця да дарослага. Не можна так казаць па-за палітыкай. Бо кожны з нас перажывае за сваіх блізкіх, родных, знаёмых. І гэта такі камок стрэсу, з якога ты шукаеш выйсця, калі ты знайшоў добра. Але гэты ком, ён каціцца, 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 і ён становіцца ўсё больш, больш, больш. Хочацца, каб разарваўся аб якую-небудзь сцену. Але бачыш, што з кожным днём ўсё больш і больш гэты ком. І вось гэтыя перажыванні, якія трымаюць у сябе людзі, ну, мастаку прасцей, бо ён на холст усё выплесне і лягчэй. А тут, калі ты ўсё у сябе гэта трымаеш, вельмі цяжка, бо гэта і хваробы, і гэта і дэпрэсія, і зараз такое адчуванне, што такая ўся агульная дэпрэсія і, мабыць, ужо час атрыцання. Ну, што гэта ніколі не скончыцца і такія у некаторых з'яўляюцца ідіоцкія улыбкі, а што я магу зрабіць? Да мы можам зрабіць. Мы паказалі ўсяму міру, што мы можам зрабіць. І што мы можам рабіць добрую атмасферу для ўсіх.
Мастачка Таццяна Савіч і паэтка Наста Кудасава былі госцямі сённяшняй перадачы «Пад знакам пагоні». Гэтую ды іншыя архіўныя перадачы можна слухаць на старонцы «Радыё Беласток» у закладцы «Меншасці», а таксама на «Спотыфай». На Spotify, ды на YouTube Music даступная таксама і плейліста песень, якія гучаць у перадачы. За ўвагу сёння дзякую, Дмітр Косцін. Прыемнага вам вечара. Пачуемся.
Пад знакам пагоні.